Добър ден и ви благодаря, че дойдохте. Макар и в това малко, но китно и страхотно развиващо се село, да, благодаря ви, че дойдохте. Както знаете, тук беше семинара на групата. Приехме своята законодателна програма за този сезон. Бих искала първо да ви представя няколко законопроекта, които ще внесем още тази седмица и които касаят живота на много българи и различни групи. Първия е законопроекта срещу двойните стандарти на храните. Знаете, че много се изговори за това. Имаше и кампании, и българска, и европейска, но като че ли резултат за сега няма. Ето защо заедно с Националното сдружение на земеделските кооперации, в което членуват 400 кооперации, изработихме този законопроект. Те ни помогнаха професионално, стоят зад него и ние го внасяме, надявайки се, че ще решим законодателно проблема с двойните стандарти в храните. Касае всички българи, които трябва да ядат здравословна и качествена храна. Втория е законопроекта, да го наречем, за българско производство и търговски вериги. Него изработихме заедно с Съюз произведено в България, в който съюз членуват 1500 български производители на храни, на стоки, малки и средни предприятия. С него пък подпомагаме тези фирми, техния бизнес и най-вече българското родно производство. Третия законопроект, който ни е готов и който сега ще внесем тази седмица, е закона за управление на държавните предприятия. Същността на този закон е управление не на партиен принцип, не на бордовашки принцип, в който всички партии си слагат удобни хора в бордовете и тези предприятия се източват за партийни цели и централи, а управление на професионален менеджерски принцип, екипи, които се назначават с конкурс, чието заплащане зависи от резултата на предприятието и така нататък. Следващия ни закон е закона за обезщетение на тракийските българи. Няма нужда да ви представим колко хора засяга това и колко отдавна ще ни нарешен проблем. Него изработихме заедно с съюзите на тракийските дружества в България. И последното, което сме готови, обсъдихме на група, подписваме и внасяме, са няколко предложения, касаещи борба с домашното насилие, да го кажем. Знаете, ние бяхме против Истанбулската конвенция, винаги сме твърдяли, че не тя може да реши проблемите с домашното насилие, а българското законодателство. И затова внасяме поредните промени в българското законодателство, с които да помогнем на жертвите от насилие. Толкова по законодателната програма. Втората ни част от разговора, срещата и решенията е за организацията и поведението на парламентарната група през този сезон. Както знаете, обявихме, че тръгваме на срещи, разговори в цялата страна с амбициозната задача да се срещнем с максимално много български граждани, различни, всеки, който с каквото може да ни помогне за окончателното изготвяне на нашия проект на визия за България. Като това е разговор с всички българи за бъдещето, а не партийна свада за настоящето. Настоящето вече всеки го усеща какво е. Няма нужда да обясняваме на хората, че живеят зле. Те знаят, че живеят зле. Че държавните институции не работят. Че има корупция. Че здравеопазване се разпада. От тук нататък нашия разговор е какво след ГЕРБ и патриотите. Разговор за бъдещето, а не междупартийни разправи за настоящето. Решихме така. 20 души ще бъдат в парламента, както обявихме. Искам да разсея едно погрешно внушение, че те ще стоят там, за да пазят кворума. Уважаеми българи, кворума в България е 121 глас. Управляващите имат на разположение 161. Нямат нужда тези 20 гласове и ние не оставаме там с 20 души, за да пазим статуквото и кворум. Тези хора ще отстояват наши предложения, наши позиции, ще изразяват мнения по внесените законопроекти. Останалите тръгваме на тези срещи в страната по график, разпределени, като в сряда и четвъртък ще пътуваме. Решението ни е цялата група да отива в една област, разделена на по 4-5 човека, да обхване всяка община в областта. Разговорите и поканите ни за разговори са публични. Пак казвам, всеки, който с каквото може, с ум, с съвет, с мнение, да дойде да обсъждаме визията. Има ключови моменти в работа на парламента, когато ще се прибираме всички. Това са очакваните тази седмица, например, вето на президента върху административно-процесуалния кодекс. гласуването на оставките на министрите, т.е. те не се гласуват, гласуването на новите министри е такава тема, обсъждането на бюджет и наши предложения по бюджета ще бъде такава тема. Закона за пътищата, който сега е много актуален с оглед на това, което тази трагедия, която се случи и не е единствена. Тоест в такива ключови моменти ще преценяваме, групата ще се връща и ще бъдем там. През останалото време, както ви казах, срещи в цялата страна. Поставихме си времеви хоризонт, който ние поставихме и когато представяхме визията. До края на декември да можем да стъпим във всяка българска община, да обсъдим с максимално много хора нашите идеи. Може би не са най-добрите, може би не сме най-умните, не сме измислили най-подходящото. Може отдолу да дойдат най-добрите идеи. До края на декември да проведем тези срещи. В края на декември обобщаваме, конкретизираме около кои от тези идеи има национално съгласие. Просто имаме нужда от национално съгласие около няколко ключови неща. Демографска катастрофа, здравеопазване, образование, българска икономика. Там ще търсим максимално широко съгласие, пак казвам, надпартийно българско, за пътя ни от тук нататък и след ГЕРБ и Обединени патриоти, с оглед на наследството, което ще остават след тях. Е това. Нещо не пропускам.
Вчера сте имали среща с граждани тук.
Да.
Бихте ли казали какви проблеми поставиха и обсъждате ли с тях визия за България и какво точно казаха те по този документ?
Имахме среща. Бих искала да изведа един проблем, който очакваме, че ще се повтори на много други места. И той е ключов. Освен, че ето и сега видяхте, донесоха молби, жалби за канализация и така нататък. Това също е важно. Но ключов проблем, който се изведе от тук и ще се повтаря навсякъде. Малките населени места нямат собствен бюджет. Да изчакам ли? Нямат собствен бюджет. Зависят от решенията на големите общини. Тези решения не винаги са обективни. Могат да бъдат субективни по различни критерии. Не можем да оставим малките населени места по този начин без развитие. Това е един стар въпрос за начина на бюджетиране. Да се промени системата, при която да се определи по друг начин, може би с някакъв лимит от жители, да видим до какъв да разговаряме. Да се разшири приемането на бюджет не само на равнище община и тя вече да решава на другите населени места какво и как да даде. Ето тук е и кметицата, тя може да каже какви затруднения среща. Тя има 275 лева разходи.
Оперативни разходи. За месец.
Какво може да направи с 275 лева? Толкова са и оперативните разходи. При положение, че тук е туристическо място, има минерални извори, има възможност за развитие на населеното място. 250 деца учат в училището, 130 в детската градина. Много млади хора. И добре с 250 лева на месец как да се справиш? Ето един ключов въпрос, който ако се повтори, допускаме в другите населени места, ние ще го изведем като проблем, който трябва да се реши на национално равнище. Защото тя сега ходи, мъчи се, спонсорство, ето и ние отпуснахме някакви пари. Това не е начин на управление на населено място. Той трябва да се реши генерално за всички. Иначе най-много хората се вълнуват от доходите и обедняването и се притесняват от увеличението, което ще дойде сега с увеличението на цената на газ. През зимата това увеличение ще се отрази на стоките, хранителни от първа необходимост. Тревожат се как ще посрещнат зимата. Най-много това споделиха.
Ще имат ли достъп журналистите до тези ваши срещи?
О, да.
График като направите, ще ни известявате ли?
Графика ще бъде предварително оповестяван, разлепян, обявяван по медиите. Казах ли, че сряда и четвъртък започваме с Благоевград?
Ами.
Започваме с тази област, в която се намираме в сряда и в четвъртък.
Няма ли да гласувате утре?
Днес в Банско продължаваме тая вечер. Утре и други ден останалите общини, разпределили сме си екипите по 4-5 депутати във всяка община. Открити срещи, срещи с земеделци, с учители, с лекари. Имате възможно най-голям достъп, заповядайте. И вашите канали за информация са ни важни, за да стигне тя до повече хора. И ви благодаря за това. Само да уточня, че ме запитаха няма ли да гласуваме новите министри. И това и вие ли искате да бъдете? Ще гласуваме и ще се върнем. В Благоевград. Защото вече срещите са. Сме ги обявили публично, започнала е организация, хората ни очакват, така че ще отидем до София да гласуваме и ще се върнем обратно в общините тук. Ели, заповядай. Да, говорите ли, ще изрази да. Позицията, която и вчера ви пуснахме.
Смяната на лица не води до нова политика, не води до срива на България във всяка една сфера. Смяната на лица, смяната на министри е опит да се избегва от отговорност. Опит да се отложи гнева, недоволството на хората заради всичко, което става в държавата. Срива в сферата на сигурността, на здравеопазването, на образованието. Но най-добрият отговор на вашия въпрос дава самия господин Радев, министър в оставка, който казва следното, цитирам. Това е някакво продължение на това, което сме правили. Бих искал да попитам продължение на какво? Продължение на голямата престъпност в България, продължение на битовата престъпност, продължение на липсата на разкриваемост на тази престъпност, продължение на корупцията и грабежа на България, който се констатира от всички сериозни международни, американски и европейски институции. На това ли ще бъдем свидетели? Това ли има предвид господин Радев? Самия факт, че за 10 години срива на чуждестранните инвестиции в България се сринал 10 пъти, именно заради лошата среда в България, заради корупцията, заради непредвидимата политика в България за последните 10 години. Така че смяната на министри, това е опит да се отложи гнева на българината към цялата тази политика, която сме свидетели последните 10 години.
Госпожо Нинова, все пак господин Маринов отбраняваше страшно БСП по време на мандата Орешарски. Той беше шеф на ГДБОП, доколкото си спомням. Не на ГДБОП, а тази структура, която се занимаваше с охраната на парламент. Аз не съм силна в тия неща. Но той наистина просто бранише депутатите. Защо сега сте недоволни? Той от занаята, както се казва.
Както виждате, ние не коментираме личните качества на този или онзи кандидат. А казваме, че това няма да промени системата. Няма да промени политиката. Просто смяната на един с друг човек, ако ще продължи както до сега, е нищо безсмислено. Печелене на време или загуба на време за България, печелене на време за управляващи. Важно е модела, системата, по който функционира. И МВР, и всички министерства в България. Там трябва да се променят нещата. Не в личностите. Личностите изпълняват политика, зададена им от управляващата партия, от правителството. Те трябва да я изпълняват. Не е там разковничество. В политиката е разковничество. Как тя да се промени?
Вчера излезе съобщение от БСП официално, затова мисля, че думата точно беше купуване на време от правителството с подмяната на тези три министри. Каква е цената обаче? Каква цена се плаща, за да се купи времето?
Агония. Това мисля, че ще продължи тази агония, ако не постигнем това, което сме тръгнали да правим. Национално съгласие, енергия за промяна, качествена промяна. Не просто една партия да слезе от властта, друга да се качи и да продължи по-старому. Не ни е това целта. Не просто да сменим ГЕРБ, за да управлява БСП. Искаме голямо съгласие за начина на управление, начина на употреба на политиката, на изпълнение на политиката. Разбирате ли, дали го обяснявам добре? Не е самоцелно вече всичко това.
Нали под система не разбирате член първи?
Не, ние сме винаги за българската конституция и конституционния ред, определен в нея. Не предвиждаме промяна в конституционния ред, в парламентарната република. Предвиждаме обаче тази конституция да започне да се спазва и изпълнява. Може би и това е промяната. Парламентарната република да бъде такава, каквато е записана в конституцията. Правовата държава да бъде такава, каквато е записана в конституцията. Защото ето ще гласуваме ветото на президента. Закона, който приеха, е най-сериозният удар върху правовата държава в последните години. Може ли да намалиш съдопроизводството от тристепенно на едностепен? Лишаваш от право хората на обжалване. Може ли да увеличиш десетократно таксите за обжалване на актове на властта? И така лишаваш много бедни хора от възможността да си платят, за да обжалват някакъв акт на власт имащите, който го е засегнал. И така нататък. Така че ние сме за Конституцията и може би борбата е тя да се прилага, защото последните 10 години доста се поискриви. Социалната държава според Конституцията пък изобщо я няма.
Вчера господин Цветанов беше, че няма разлика в отношението между него и господин Борисов. Как бихте коментирали това?
Тяхна си работа. Нашия разговор е за бъдещето. Те са на финал. Ние искаме да гледаме напред.
Ще стане ли президента Радев по време на БСП, както каза същото?
Същия отговор.
Не коментирам. Не. Не кажете.
Интриганството му.
Той каза, че цикъл от нови избори.
Друга цел имаме.
цикъл от нови избори, цитирам президента не съвсем дословно, няма да промени нищо в държавата, т.е. той отказва вашето право да бъдете алтернатива.
Интересна интерпретация.
Не, ясно.
Но това, което ще ви кажа, е в рамките на тезата, която преди малко казах. Да се върне реда, конституцията и разделението на властите в тази част. На правовия ред и на конституцията. Президентската институция е независима от парламент, а още по-малко пък и от партии. Това е мнение на президентската институция, на господин Радев, и всички дължим уважение на това. Ако ще спазваме и ще връщаме в България разделението на властите и действието на конституцията на практика. Така че отнасяме с уважение към всяко мнение, дори то да е различно от нашето. То е институционално. Ние като партия имаме своето, което сме обсъждали и приели. Вие го знаете. Така че това различие не е драма. Даже обратно. Това се казва правов ред и разделение на власти.
То не се чува
по-сумното. Кажете.
Госпожо Нинова, казахте, че трябва да уважаваме президентската институция. Обаче според президента Росен Плевнелиев вчера в едно негово изявление стана ясно според него, че президентът Радев е недооценен. Не го казвам в прав текст. Във втория от намисли беше обаче, че нито една друга държава не вижда господин президента.
Не признава президента.
Да. Точно.
Има, понеже вие сте го издигнали.
Това казва групата, нали, че това е въпрос към господин Плевнелиев. И не очаквайте от нас да бъдем коментатори на нечии събития на хора от миналото. Пак казвам, от тук нататък целта ни е бъдещето. Благодаря ви за внимание.
Само последно. Политическия модел на изчерпване.
Възможно ли е,
не просто казвам, партиите да управляват, вече никой не иска. Не считат, че този модел е изчерпан. Мисълта ми е, възможно ли да се направи някакъв експертен кабинет, експерт от върху? Възможно ли е това ще България пред тази конституция и пред това родословие? И не е ли време за това?
Конституцията допуска такива възможности. Не е нужно да се променя конституцията, за да има това. Но и експертният кабинет има нужда от парламентарна подкрепа. А в парламента присъстват парламентарно представени партии. Така че някак си не ти разбирам въпроса. Едното не отрича другото.